heyrður ekki alls konar svona sögur að draugum og huldufólki og öðru slíku?
Jú, ég heyrði það náttúrulega. Ég var ekki mikið við það gerinn.
Nei.
En hérna, þó gat ég ekki annað þegar ég var strákur, þá var ég lánaði burtu fyrir smala og var látið sýti í ránum dag og nótt. Og svo var það var svoleiðis fjallið, það var djúp skál í fjallið, stór skál og mikið svona bita í. Og í miðri skálinni stóð klettadrangur. Og ég var vanalega mætnar í þessari skál. Svo var þeitt kvöld að ég var eitthvað lasinn. Húsbóndamenn að lofa mér að hafa ætnar inn í fyrirpartinu og nóttina. Skaði að láta það snemma út á morninu svo að vissi ekki nýtt. Og hann var nú ekkert á móti því, en svo var bróðir hans þar og okkur kom illa saman, strákunum. Og hann spilti því, þessi bróðir hans, að ég fengi að vætnar inni. Svo ég fór með þér og það var þoka og norðan nepju kuldi, hálgir rigning kvöldið. Og mér leiði eitthvað illa svo ég fór upp inn í dranginn og lagði mig þar út af og steinsofnaði. Svaf alla nóttina. Morguninn þá dreymir mig það að ég veit ekki, ég sjá huldukonu, konu kom út úr klettinum. Og hún gengur þarna til mín og segir við mig, þeir eru nú óhætt að fara að vakna, þannig að fara að rjúka niður í sveitinni, það að hafa saman einnir einnig að þú þarna ekki að flýta þér. Þær eru allar á beitjarn og náttan votamrónum. Það voru klettar hann í vélinu sem að kallaði votamrar. Þær eru allar fram og þarna á rimónum og náttan votamrónum. Ég rekku upp og mér finnst syngist ég bara að sjá hann að ganga burtu. Sagði að hætti að sá ekki hérna einu sem rollu nokkur staðar. Leip á staða því hún nefndi í votamrana, þá leip ég nú í þá áttina. Þetta reyndist alveg rétt, þar voru einnar með tölu. Nú trúði ég þessi fast, þarna væri huldukona. Og nú vorum að gera koma sér vel við hana, vegna ána. Svo ég hafði nú alltaf mat með mér, nætrunar. Og lét alltaf matar skjóðuna upp undir. Klettin og sagði góða kona, þú mátt eiga matinn minni og passa rætnar. En af hverju sem það verið, þá vantaði mig aldrei rollum sem er í það. Kom alltaf mínlega, en aldrei var ég að fór maturinn og aldrei var ég var við hana meir. Þetta er nú það eina sem ég var.
En heyrðu þið ekki sögur þetta? Voru ekki jú, staðir var þarna sem átti að sem átti að vera huldufólk?
Jú. Það er enn.
Já.
Svo liðs þarna fremra. Það eru vissir blettir líka sem að það eru einhverju álaga blettir.